Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці існуе беларуская нацыя? Адназначны на першы погляд адказ можа быць у некаторых выпадках зусім неадназначным. І што адбылося з беларусамі ў 2020 годзе? Гэта быў сацыяльны ці нацыянальны пратэст, а можа які іншы? Пра гэта мы сёння пагаворым з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Паўлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Як бы вы адказалі на пытанне, ці існуе беларуская нацыя?
Шыра кажучы, я не люблю такія пытанні, таму што гэта ў былым Савецкім Саюзе там існавала марксістска-ленінскае нібыта вызначэнне нацыі, на самой справе сталінскае, і можна было лёгка адказваць, так? Ось, а ў сучаснай тэорыі нацыі нема адзінага вызначэння, больш таго, вельмі цяжка ўвогуле знайсці вызначэнне, што такое нацыя. Ось, таму я бы параіў карыстацца падыходам Мірослава Гроха, аднаго з такіх бацькоў-заснавальнікаў сучаснай тэорыі нацыі, ось, які хутчэй прапаноўваў размаўляць не пра нацыю, а пра нацыянальны рух. І вось я бы сёння адказаў бы так. У нас ёсць нацыянальны рух, які накіраваны на пабудову нацыі. І як у кожнага нацыянальнага руху, у беларускага руху ёсць некалькі мэтаў. Яны дастаткова тыповыя для нацыянальных рухаў. Гэта зняцце ўсіх перашкодаў для развіцця нацыянальнай культуры, нацыянальнай мовы, адукацыі на ёй і гэтак далей. А другая мэта – гэта патрабаванне грамадзянскіх свабод і самакіравання. Ось, і трэця мэта – гэта пабудова завершанай сацыяльнай структуры нацыі, так, каб там былі прадстаўлены усе сацыяльныя пласты сучаснага грамадства. І вось, калі мы на гэта паглядзім, ну, як меней, две першыя мэты, яны не дасягнутыя, і таму можна казаць, што ў нас ідзе працэс пабудовы нацыі. Ось, каб ён завершыўся, патрэбная нацыянальная дзяржава. Ось, у нас дзяржава на сёння не з'яўляецца нацыянальнай, яна хутчэй антынацыянальная. І больш таго, нават калі і будзе створана нацыянальная дзяржава, у якой будуць грамадзянскія свабоды і гэтак далей, ось, гэта не азначае, што ў момант узнікне нацыя. Нават пасля стварэння такой дзяржавы будзе патрэбны некалькі дзесяцігоддзяў, а можа нават і стагоддзя, каб гэты працэс завершыўся. Вось так.
Добра, я ваш адказ зразумеў, аднак з яго не вынікае, што нацыяў няма, нацыі ёсць. Так, вы адказалі, што спрэчна гаварыце, яна ёсць цяпер, нацыянальны рух ёсць, окей. А якую нацыю гэты рух можа пабудаваць, якога тыпу?
А пра які тып увогуле ідзе гаворка?
Ну, я не ведаю, нацыі ж ёсць розныя, ці яны все аднолькавыя?
Ну, напрыклад.
Я не ведаю, я ў вас пытаю, нацыі адрозніваюцца чым-небудзь у свеце? Ці яны все аднолькавыя? Ну, тып на нацыяналізму справе... розны ж бывае, грамадзянскі.
А вось тып нацыяналізму, да, гэта, пра гэта можна размаўляць ім. Грамадзянскія або этнічныя. Мне здаецца, гэта абсалютна штучнае супрацьпастаўленне, бо кожны грамадзянскі нацыяналізм змяшчае ў сябе этнічную кампаненту, і наадварот, пераважная большасць этнічных нацыяналізмаў, калі яны ўзнікалі, яны заўсёды ставілі на сваёй мэце. Ось тое, пра што я казаў, гэта тыповыя мэты кожнага нацыянальнага руху, гэта дасягненне грамадзянскіх свабод і пабудова незалежнай дзяржавы. Ось. І мне здаецца, не трэба займацца гэтымі гульнямі, яны шмат злога нарабілі ўвогуле для развіцця і беларускага нацыянальнага руху. Яшчэ раз, увогуле, давайте скажам вось так. Вось сёння вельмі часта нацыяналізм звязваецца з радикальнымі рухамі, з крайне правымі і гэтак далей, гэтак далей. Але на самой справе нацыяналізм не ёсць ідэалогія. Нацыяналізм – гэта сукупнасць сентиментаў, пачуццяў, эмоцій, звязаных з прыналежнасцю да пэўнай нацыянальнай групы. І вось гэтыя пачуцці, яны могуць лакалізавацца ў розных баках палітычных аспектаў. Гэта можа быць і крайне правы, але можа быць і крайне левы. І ўвогуле, вось калі ўспомніць гісторыі і беларускага нацыянальнага руху, і не толькі ва ўсходняй Еўропе ў пачатку 20-го стагоддзя, усе гэтыя рухі былі левыя. Таму вось яшчэ раз, я думаю, гэта памылка, і не трэба вестись вось на гэтыя абсалютна бессэнсоўныя дыскусіі, які там вось грамадзянскі ці этнічны. Усе нацыянальныя рухі, яны адначасова і тыя. Просто па-рознаму фармулююць свае прыярытэты. Вось прыкладна.
Ну, з гэтым нельга не згадзіцца. Абсалютна адназначна, з чаго б не пачыналі, эвалюцыянуюць у адзін бок. У мене ёсць наступнае пытанне, на якое я ўжо ведаю, як вы адкажаце, але ўсё роўна, это тычыцца нашай гісторыі. Неякую бібліятэцы Беларускай службы Радыё Свабода я знайшоў кнігу, выдадзеную ў БССР ў 1958 годзе. Яна называецца «Фарміраванне і развіццё беларускай сацыялістычнай нацыі». А была такая? Што гэта было ў БССР?
Ведаеце, зноў жа такі гэта звязана з развіццём сталінскай канцэпцыі нацыі. І пасля смерці Сталіна праз некаторы час вось яе перарабілі ў марксіска-ленінскую, ну і вырашылі, што ёсць два тыпа нацыі, ёсць буржуазныя нацыі, ёсць нацыя сацыялістычная. Гэта абсалютна такі штучны канструкт, я думаю, не трэба ўвогуле на яго звяртаць увагу.
Дык а хто жыў у БССР?
Беларусы, і не толькі беларусы. Але сказаць, што гэта нацыя, мы не можам, таму што самая галоўная прыкмета – гэта дасягненне грамадзянскіх свабод і дасягненне суверэнітэту. Гэтага не было. То бок і нельга казаць пра тое, што гэта была нацыя.
Давайце пагаворым з вамі пра тое, што адбылося з беларусамі ў 2020 годзе. Што гэта было? Які гэта быў пратэст? Сколькі там было сацыяльна, грамадзянска, нацыянальна, наогул? Што гэта было?
Ну, на мой погляд, вось, зараз уже на адлегласці 3 год можна атрибуціраваць, вызначыць тое, што адбылося, як беларускую рэвалюцыю 2020 года. І яна адпавядае ўсім параметрам, перад усім гэта тыя мэты, якія былі вылучаны, а гэта фактычна змена дзяржаўнага ладу. То бок, ну, галоўнае патрабаванне – гэта новыя выбары, але было абсалютна відавочна, што калі ў краіне будуць праводзіць сапраўдныя выбары, то гэта будзе ўжо зусім іншая краіна. Вось гэта, на мой погляд, самае галоўнае. Можна казаць, што гэта была рэвалюцыя. Ну, шмат якія гісторыкі не толькі кажуць, што вось калі б мы дамагліся перамогі, то была б рэвалюцыя. Гэта не зусім так, ёсць шмат рэвалюцый, не меншых, а можа нават і большых па сваіх маштабах. Напрыклад, рэвалюцыя 1848 году у Германіі, ось, якая таксама не дамаклася ось перамогі, але тым не менш гэта рэвалюцыя. Ну і яшчэ адзін момант, я хачу, чаму менавіта беларуская рэвалюцыя? Таму што калі мы паглядзім на, скажам так, гісторыю ось таких масових виступленнях на території, масових рухів на території Білорусі, починаючи там з повстання Костюшки і далі ось усі повстання 19-го століття, ці там революція 5-го року, революція 17-го і так далі, і так далі. Ось те, що відбувалося у Білорусі, це завжди було, ну, скажімо так, ніким рехом на ті події, які відбувалися в межах більш великих політичних одиниць, ті того, що колісті існувало. А ось те, що відбулося у 20-му році, це виключно білоруський політичний протест. І це ніяка не реха, це абсолютно самостійна проява. І менавіто тому я лічу і треба казати, що це наша білоруська революція.
Ну, це вельми важлива вислова. А як білоруси до її дійшли? Як вони еволюціонували у останні два десятиліття, на вашу думку? Що до цього привело, спричинилось?
Ну, тут треба сказати, що ось тут на болі треба глядати, там, 30-ті годі, ці 2,5, відбулися вельми істотні зрухи у сфері зайнятості білорусів. Тобто, коли там у початку 90-х годів Білорусь була таким типовим індустріальним громадством, у яким більше була зайнята менавіто у індустріальному секторі, то ось до 2020 року Білорусь прийшла вже як з більшого постіндустріальне громадство, у яким 60% було зайнято у сфері послуг. І, ну, і бачимо, що ось у тим ліку ті там 10-ті роки достатково хутко розвивалася IT-індустрія, це ось такий типовий приклад розвиття сучасної сфери послуг. Тобто Білорусь вже стала постіндустріальним громадством. Це перше. А по-друге, змінилися сектора зайнятості. Коли у середині 90-х більшість білорусів працювала у державному секторі, з 60%, ось, то у кінці 10-х годів, наоборот, уже коли 60% працювало у недержавному секторі. Це так само достатково моцно впливає. Далі, ось за гэты 30-ті годзі, ну і раней Беларусь була достатково моцно урбанізаванай краінай, але ступень урбанізаванасці значно падвысілася там з 65% до 78%, і по гэтаму паказчыку Беларусь сярод лідэраў еўрапейскіх краін. І яшчэ адна магчыма, нават такая самая галоўная прычына, гэта змены ва ўзроўні адукаванасці беларусаў, калі ў канцы 80-х гадоў толькі трошкі там больш за 10% беларусаў мелі вышэйшую адукацыю, ну, в сярэдзіне 10-х гадоў звыш 25%. Гэта вельмі істотныя зрухи, якія ось урешті-решт і обумовили узнікнення масового протесту.
Гэта ви назвали соціально-економічні і демографічні тригери. А ці були політичні тригери, ну, того, що відбулося?
По-перше, ну, ось узнікли нові великі соціальні групи, які були абсолютно незадоволені той політичний структурой, абсолютно архаичной, недоречной для початку 21-го стагодия, якая основала. Вось. И во всем громадстве отчувалась такая моцная стомленность диктатурой, якая уже видовочно была нездольная забеспечить в первую чергу економічні потребування і ті уявлення білорусого добробиті, соціальні і так далі. Ну і безумовно таким мощним тригером стала епідемія ковіда, і в першу чергу та реакція влади на цю епідемію. Ось фактично влада кинула сам на сам білорусов з гэтай ось смяротнай такой пагрозай, і не просто кинула, а ось это накіравана здзекавалася над імі. І гэта прывяло ось да з'яўлення такого вельмі таких лютых пачуццяў да дыктатуры, а з другога боку до вибуху самоорганізації і взаємодопомоги. Ось усе це разом взяте і привело до вибуху протесту у жнівні і у осені 2020 року.
Таким чином, білоруський рух існує. Білоруська революція відбилася. І тепер залишилося нам зробити прогноз. Що ви думаєте про будучиню білорусів? Ёсць пагроза поўнага разбеларушвання, дэнацыяналізацыі беларусаў? Ці працэс зайшоў ужо занадта далёка, каб рабіць песімістычныя прагнозы? Або гэта залежыць ад глябальнай палітычнай кан'юнктуры?
Ведаеце, конечно, цяжка штосьці прагнозаваць, тым больш, што гэта не праца гісторыка займацца прагнозамі. Але достатково поглядеть на то, что отбывается в окошние десятигодии в России. И видовочно, что вот такого шаленого натиска русификации ранее в истории России вовсе не было. Навык, когда мы будем поравновывать то, что там было при Александре Третьем, и то, что там было в 60-е, 80-е годы. Сегодня тиск на нерусские народы повеличился вельми значно. И есть эта статистика, что только три мовы нерусские у России мают больше-меньше стабильную колькость носбитов. Это чеченская, тацкая, это худшая такая статистичная помылка, это невеликая мова, и туринская. А все остальные страчивают колькость своих носбитов, особливо это тычется иноугорских народов России, где скорочение за опошние там 20-30 годов на 40, на 50, на 60 отсотков. И коли Беларусь не заховая свою незалежность, такая погроза есть, то есть, конечно, погроза и вельми мощная ассимиляция. Але з іншого боку, гэтые процессы не з'являються незворотными. И на самой справе знищить народ, коли его не знищают физично, достатково складано. І я просто приведу один такий приклад, який вельми любили ще в Советському Союзі. Це те, що в кінці 19-го століття померла опошня Тасмані. І казали, ось глядіть, яка політика колонізаторів. І я тут не хотів би обіляти цю політику, вона справді була дискримінаційною. Але ось коли гэтая політика змінилася у Австралії, висвітлилося, що тасманійці вижили, що вони існують, просто вони там ніяким чином ховали свою ідентичність. Тому гэтыя процеси можна повернути назад. І ось є шмат прикладів у сучасному Євразвязі, де відбувається одродження мов, на які колісті поставили криш і казали, що це не жильці. І це вельми такий добрий приклад вильської мови, де росте достатково хутка кількість носбітів, і навіть британські влади признали вильську мову офіційною на узровні з англійською. калі у вас з'явіцца жаданне запоўніць анкету на брытанскую візу, я можна запаўняць або на ангельскай, або на уэльскай мове. Ці можна яшчэ прывесці прыклад ніжненемецкай мовы або плятдойча, якія вельмі моцна адрозніваюцца ад літаратурнай мовы і які таксама вось лічылі, што гэтая мова памірае, але ў канцы 20-го стагоддзя яна атрымала афіцыйны статус як мовы меншасці, і вось дзякуючы гэтаму зараз ідзе адраджэнне ніжненемецкай мовы. А за ёй пацягнуліся і іншыя носьбіты нямецкіх дыялектаў, якіх, як высвятляецца, дастаткова шмат. Так што ўсе гэтыя працэсы, яны могуць выглядаць вельмі пагрозліва, але трэба ведаць, што іх можна павернуць назад. Ну і да гэтага трэба дадаць, што вось тое, што Мирослав Грох, калі ён вызначаў, што такое нацыя, ён казаў, што перш за ўсё патрэбна ўяўленне аб агульным лёсе, аб агульнай гісторыі. І вось такое ўяўленне яно прысутнічае і у розных інтэрпрэтацыях, але ўсё ж такі яно супольнае. І на мой погляд, гэта ёсць ось такой прадумовы, то ўсё ж такі пры ўсіх пагрозах яны сапраўды вельмі моцныя з боку рускага света і з боку ось гэтай адміністрацыі Лукашэнка, якая фактычна праводзіць палітыку рускага света. Але тым не менш шансы выжыць у нас ёсць.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.